SBS Radio.
Nalaman sa isang bagong ulat na ang mga estudyanteng mas matanda nang nagsimula ng pag-aaral ay mas magaling kumpara sa kanilang mga kaklase. Ngunit para sa mas maraming batang estudyante mula sa mga migranteng pamilya o mas mababang sosyo-ekonomikong pinagmulan, ang pagsimula sa mas matandang edad ay hindi posible. Narito ang ulat ni Natasha Callias na isinalin sa wikang Filipino. Nalaman sa bagong ulat na ang mga estudyanteng nagsimula sa mas matandang edad ay mas magaling kumpara sa mas batang mga kaklase. Lumabas sa ulat na pinangunahan ng The University of New South Wales, 25% ng mga estudyante sa New South Wales ay hindi nagsimula ng pag-aaral ng mas maaga kumpara ng mas eligible sila, at sila ay mas magaling kumpara sa mga mas batang kaklase. Lumabas sa ulat na 25-35% ng mga kabataan mula sa mga mayamang pamilya ay malamang na tinatago muna sa bahay ng isa pang taon. Ayon kay Dr. Kathleen Foster, isa sa mga may-akda ng pag-aaral, ang ibang mga dahilan tulad ng kalusugan at pagulang ay nakakaapekto sa edad ng pagsimula ng bata sa pag-aaral.
Children who were from relatively advantaged families and neighborhoods, they were more likely to delay school entry. But we also saw other things like if the children had higher health and developmental needs in the early years.
Habang ang mga Australyanong bata ay dapat na sa eskwela sa edad na 6 na taong gulang, maaari namang magsimula sa New South Wales, Western Australia, Northern Territory at Queensland ng mas maaga sa edad na 4 at kalahating taong gulang. Habang ang South Australia, Victoria at Australian Capital Territory naman ay may mas maaga mga petsa ng cut-off. Para sa bawat buwan ng edad, ang mga bata ay nagpapakita ng mas magaling na kasanayan sa pag-unlad. Sinabi naman ni Dr. Foster na habang ang mga pagkakaiba ay maliit sa pagitan ng mga estudyanteng buwan lang ang pagitan sa isa't isa, ang mga estudyanteng 1 taong gulang ang pagitan sa isa't isa ay may mas makabuluhang pagkakaiba sa pag-unlad.
Month on month, there are small differences in kids' development across the age spectrum. When you're comparing an August and a September born child, the differences are pretty small. But when you start to add this up over 6 months or more, then we're really looking at, you know, increasing differences. Not surprisingly then, there's quite big differences developmentally between 4.5-year-old children and 6-year-old children.
Lumabas din sa ulat na ang mga migranteng magulang at may mas mababang kita ay mas malamang ipasok ang kanilang mga anak sa paaralan ng mas maaga kaysa sa pigilan sila. Sinabi ng mga eksperto, ito ay ebidensya na ang mataas na gasto sa childcare ay nagiiwan sa mga magulang nang walang opsyon kundi ipadala ang mga anak sa paaralan ng maaga. Sinabi ng guro ng early childhood na si Jessica Brown, ang mga magulang na hindi kayang bayaran ng child care ng anak ay walang opsyon kundi ipasok sila ng maaga sa paaralan kahit na hindi pa sila handa.
And not be forced into a position where child care is unavailable to them because of cost and it is too expensive, which I think we know is unfortunately happening in a lot of communities.
Sinabi naman ng mga manggagawa ng childcare, ang mga hindi pagkakapantay sa lipunan ay nagsasalin din sa di pagkakapantay-pantay sa pagsasagawa sa sistema ng edukasyon. Sinabi ng presidente ng Australian Childcare Alliance na si Paul Mondo, ang pagitan sa edad ng mga estudyanteng nagsimulang mag-aral ay may patuloy na kahihinatnan sa pagtuturo at pagka-epektibo ng curriculum.
It really changes and impacts the curriculum and the teaching models of teachers in those circumstances. Those age ranges maintain, obviously, across the whole spectrum of school. And realistically, considering if we use New South Wales as an example, you don't have to be 5 till July 31 in the year you start school. If you just make that and a parent chooses to delay a child, that gap is profound.
Dagdag niya, Upang pigilan ang patuloy na hindi pagkakapantay-pantay sa loob ng sistema, dapat ay mayroong matibay na simula sa edad ng mga bata sa buong bansa.
The range of concerns are relating to the broad developmental differences between a 4.5-year-old and, say, a 6-year-old child, which could occur in that particular circumstance. Ultimately, a decision around a school starting age should not be impacted by whether a parent can afford to or not afford to make that decision for that child, but rather on a child's developmental readiness.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.